Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 красавіка. Нашыя тэмы. Памёр Уладзімір Жырыноўскі. 4 траўня Расію можа чакаць дэфолт. Сілавікі паранілі 3 рэйкавых партызанаў, аднаго з іх шпіталізавалі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Памёр расійскі палітык, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі РФ Уладзімір Жырыноўскі. Пра гэта ў сераду паведаміў спікер Дзярждумы Расіі Вячаслаў Валодзін. З пачатку лютага Жырыноўскі знаходзіўся ў цяжкім стане, у яго былі пашкоджаныя лёгкія на фоне каранавіруса. Ён быў падключаны да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. У канцы сакавіка палітыка нават заўчасна пахавалі, у СМІ з'явіліся некралогі. Цяпер жа вестка пра смерць дакладная. Уладзімір Жырыноўскі не дажыў некалькі тыдняў да свайго 76-годдзя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 траўня Расію можа чакаць дэфолт, піша BBC. Расійскі Мінфін упершыню не змог расплаціцца па еўрабондах у доларах, бо замежны банк адмовіўся іх праводзіць. Таму 4 красавіка заплацілі ў рублях. Гэта першы падобны выпадак. Мінфін РФ чамусьці ўпэўнены, што абавязацельствы па аблігацыях выкананы ў поўным аб'ёме. І падкрэслівае, што замежныя крэдыторы змогуць канвертаваць атрыманыя рублі ў тыя ж долары не раней, чым Расія атрымае доступ да яе замарожаных валютных рэзерваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 30 сакавіка каля чыгункі сілавікі затрымалі 3 жыхароў Бабруйска 27 і 28 гадоў, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў. Маладыя людзі па звестках МУС ажыццяўлялі сабатаж на чыгунцы. 28 сакавіка спалілі 2 релейныя шафы сігнальнай установкі пад Асіповічамі. Іх затрымалі, калі яны рыхтавалі чарговы акт на чыгунцы пад Бабруйскам. Рэйхавых партызанаў заўважыў патруль зводнага атрада хуткага рэагавання. Калі яны паспрабавалі ўцячы, сілавікі адкрылі агонь на паражэнне. Адзін партызан быў паранены, яго давялося шпіталізаваць. Іншым аказалі меддапамогу на месцы. Паведамляецца, быццам у аўтамабілі партызанаў выявілі рацыі і прыладу для сходу з рэек цягніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязняў Ягора Марціновіча і Андрэя Скурко перавялі з мінскага СІЗА нумар 1 у магілёўскую турму нумар 4. Яны будуць знаходзіцца там на час разгляду іх апеляцыі. 15 сакавіка галоўны рэдактар «Нашай Нівы» Ягор Марціновіч і кіраўнік рэкламнага аддзела выдання Андрэй Скурко былі асуджаны на 2,5 года калоніі кожны. Журналістаў пакаралі за аплату камунальных паслуг па тарыфах для фізічных, а не юрыдычных асоб, нягледзячы на кампенсацыю шкоды. Яны знаходзяцца за кратамі з ліпеня 2021-га. За гэты час «Нашу Ніву» ў Беларусі прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская заклікала міжнародную супольнасць патрабаваць поўнага вываду расійскіх войскаў з Беларусі. У сваім відэазвароце яна падкрэслівае, што іх прысутнасць супярэчыць беларускаму канстытуцыйнаму нейтралітэту і пагражае Еўропе. Расійскія войскі не павінны быць ні на тэрыторыі нашай краіны, ні на тэрыторыі Украіны, гаворыць палітык. Пасля пабачаных здымкаў з Бучы, спадзяюся, не трэба тлумачыць чаму. Ціхановская падкрэслівае, што расійскія вайскоўцы паводзяць сябе ў Беларусі з выклікам, у некаторых гарадах на поўдні краіны іх канцэнтрацыя ўжо стала пагрозлівай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.